Yo, anyami mwana wo nkusa mba she okukwa na ku mwana wo nke bube ba she yu mwa ku oni ji the next episode. Okay, I was sorry. Nuncho wa minda bushi bile she chomo o anunya ucho obife ni buobutwe amono ntane no shidabu aka obuwatue yesu gbame amen yo mwana hu anyami nkabu nshia wiyomo ngomo ne iku ni wiyomo ni nkabu ashia ne mwule gbe aka nyongo nikino le nyuma niki nole nyuma niki nole the gift of God the gift of God nyuma niki nole nyuma niki nole nyuma niki nole mwene nani nkabushio ne chongo akashi ke Oli nyuma niki nole iba awa bu baba o eja ake je niki fe ji epapa niki baba o ya ni ji epapa ni mwene Kristo alo nyuma je eniki no echombo ni no fe no ni je nyuma ngo eji no ku papa mwene nimoniki no ne wobana ye ebibulami niji yohanie ichu ijwe mlinja nyuma nyuma niki nole well o kani na ni yo je ni wokwe Yohane icho ejwe emininja nyoma Yesu here no ni ike le ake eji ole nyoma niki no le ke mo ni keo ake ha mi eku manule kule bumung uba le ni iha o walanu amen ona bia hu yomo ni te no ya bia Yesu Kristo bi na ka obla yo ne no Samaria nyua e ha le nu e shi e kala nje je na e chon Kristo alo Yesu sashi heleje ni heleje hu e ka amebe cheni na nuo amenya amenu chini na akomino shi enemu saji neni oblayo ne bi Kristo ene ni eha Kristo bile saji kele saji wuji ake kaji ule moni biobu nune ani bomo uba nu ni uhi una nuni una wala kajemi ni Kristo hanele ake nani uhiene unu ita una walaku kuma ba yi buyu ku shimon nani mi ka ba abu onu ni kuma yi budon ene chon akashi kristo esumo samaria nyue sane etani samaria nyue anawala ni enini ahye nyumoni kene nole kaji oya jilem ni obe nyumoni kene be anyami ohia jilem kwa ohia jilem e folo lewo kristo ni ejie sumo ne keke chon oblayo ne ni ji samaria nyue neke sumo ne eji chon le eji sumo agbuwa adienche ni eji ke chon oblayo ne ne wole mene minke bon kristo eji nyumo niki nole e chon bu mene nyumo niki no eji yesu kristo ni minke bu wana kule dan ni wohe moka yeli ni wakaba anale ye wotri ya mene wakaba mene kristo ibo oku kwa ano iba ushinana ni iteke nungoniki ni ahabwe anyami fiumo kraru ni uhe neke nungoniki ne ni ingona ujubangu jake jemo femo ni kristo ya ishinana nike nyongoni kini ne ya hale mene je wa ifel koi je wa timo ke wakola ko shimon dromo ko ne drowa ni ike nyongoni kini ipa washina na mene nyongoni ki ineji le die nche kristo le ni bagbo afunle ne tishi gbe tena ole eneji nyongoni ki ne ke hawo no ke ukani John 3:16 ekowo ake tamo neke nyongo sumo jile mi iha ni ofemo ni bahile iyile egbon ni na dawala ene chon ake nyongo ni kinie ihihia isani mo fiemo atawala segbe neke wala ne bawa ni mo fiemo anyana wala ke ha na anyungo ke je na anyungo mene no mwene nani inko obu feji ta mo nyungo niki ne nyungo niki nye ni ke utawe nyungo afibu ojuban bana kristo efuani ni chami nkabo kaji wohi alo wongo mmoniki ne no ikabawo ni wona da wala ni wogbo nkokoko Shimon ikawo baya imancha yili lawe ewo mene inyami mpapa imbi imami inanyo nubu omitue wasumo neka nyumoniki neni nyumoniki nole wa asumo lo osumo ko wa asumo nani ma ke wo no ji o ba fe o gbe mi fi o ni oke sole sole mo kukuku oke yinse ni na ke sole mo na ese enyami o na da wala ko na da wala na eji nimoniki nole ka ofi kralwe ma sumo no sole na ke sole mo na oyinse Don cho Kristo. Wa mini ndaboshi. Mini ndaboshi ake mwene. O banshi nana. Ni oke mwoniki ine ibahami. Inye make enhi minsumo. Ni wale. Neke mwoniki ine ijubo. Ni wole min pabu fai. Kwenye isha efen akimi. Adam seshi isha filo jimi. Kefen akimi. Ni onami mobo. Ko ola achu unhi fen. Ojuba. No hamakwe futa. Tamo ayilo. Nyumbo. In babu fai mwene banu bata inchili mini koni o mwangbele ye o wala wulule mini koni inka laji minda boshi ake mwene o kpomi keje abonsan la no saha le mini mwene o kamiba fata o wuku o kule ahi ni Yo, mwe male mwe. Inda boshi, jomo jiyo no. Womi hewale, keja mwene se, uhami hewale, mwo ake mba fi ubi. Inda boshi. Ya noni ufi uhami, ni mwene uke nyumo. Uniki inile ihami. Jomo jiyo no, yeshiba ame. Amen. Nkabu hun sole. Nuncho minda boshi akashi. Obi ne ifa ame gbemi. Mene ame chabu kaba ame chulimi. Ome ame gbe hun ye o wala wolo lebe. Minda boshi baba o. Yano ni ubu ame afaba. Ni o yano no hame hiwale. Tamobini uke hame. Amron tonen no minda boshi baba o ya no no fi ka ha inya mi me ne ame unga na amba fita wuku e hie nsolo mo no ji ana ame ta wo so mo ko gbele mo ame yin me no ha ame so mo ni bodi enche o wi mo ye mi ne na acho wi mo papa ye mi ne o ka ma afata na kan wuku e Na amenye, amejabu, ya anukwale kemumu. Ya Yesu baame. Amen. Yo, anyami, mwene nobo mituwe na eko, ebeneza lamte ji ingbe mi nyumbo ke isani chono kabahabu ya gamene. Ya ano, nobo mituwe Daka da. Yeshu ba amene. Amen. Inshabu. Bye bye.